She likes the boys in the band. She knows when they come to town. Every musician's fan. After the curtain comes down, she waits at backstage doors for those who have prestige, who promise fortune and fame, a life that's so carefree. She's saying that's okay. Hey baby, do what you want. I'll be your night loving thing. I'll be the freak you can talk. I don't care what you say. I wanna go too far. I'll be your everything. If you make me a star, Dirty Diana.
Αυτό το μεσημέρι είμαστε πάλι κοντά σας. Είμαστε στα 8 λεπτά μετά τις 12 και είναι Τετάρτη, ακριβώς στη μέση της εβδομάδας. Μια πολύ ωραία ηλιόλουστη εβδομάδα αυτή, σχεδόν ανοιξιάτικη. Τι σχεδόν, καθαρά ανοιξιάτικη δηλαδή, αφού σήμερα η θερμοκρασία στους 20 βαθμούς. Κυκλοφορείς άνετα με το πουκαμισάκι έξω, άφηνες και το αεράκι λίγο έτσι να σε χτυπάει και νιώθεις άλλος άνθρωπος. Και λες τι ωραία χώρα είναι αυτή, όταν την ίδια στιγμή, τα λέγαμε και χθες, περίπου πάλι την ίδια ώρα, σε άλλα σημεία του πλανήτη έχουμε ακραία καιρικά φαινόμενα. Βέβαια, και αυτό ακραίο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί, όταν είμαστε στο Φεβρουάριο. Έχουμε χάσει αλκιονίδες, έχουμε χάσει εποχές, τα έχουμε χάσει όλα. Και αυτόν τον χρόνο έχουμε χάσει το χειμώνα. Γιατί είδαμε πάρα πολύ λίγο τα δόντια του και από ό,τι λένε και οι μετεωρολόγοι, μάλλον φέτος δεν θα τα δούμε παρά ελάχιστα. Καλώς σας βρήκαμε. Είναι ο Γιάννης Πρίτεζης, στη ρύθμιση του ήχου. Είναι η Ρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές και είναι η Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Όπως πάντα μαζί ως τη μία, είμαι η Χριστίνα Βίδου, με καλή διάθεση πάντα και με τα θέματα να τρέχουν. Και είναι πολλά αυτά που τρέχουν τώρα που μιλάμε. Σε λίγο θα κάνουμε σύνδεση γιατί έχουμε ανακοινώσεις από τον Υπουργό, τον κύριο Πιαρακάκη, επί του νομοσχεδίου. Λέει το νομοσχέδιο, ανακοινώνει το νομοσχέδιο, τις πληροφορίες και τις λεπτομέρειες όλες που έχει να κάνει με τα δημόσια πανεπιστήμια και με τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Γιατί το λέω έτσι, γιατί αυτό που έχουμε μάθει, κατά αναλογία δηλαδή, το νομοσχέδιο αφορά στο 70% το δημόσιο πανεπιστήμιο και σε 30% τα μη κρατικά. Σε λίγο όλα αυτά. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η άλλη συνέντευξη που αφορούσε στο ψηφιακής διακυβέρνησης για τα γήπεδα και το πώς θα λειτουργούν με τις κάμερες. Από τις 7 Μαρτίου, και κρατήστε αυτό, κανένα γήπεδο δεν θα λειτουργεί χωρίς κάμερες. Από 9 Απριλίου μέσω gov.wallet τα εισιτήρια. Θα το δούμε και αυτά στη συνέχεια, λεπτομέρειες που σαφώς αφορούν σε μεγάλο κομμάτι του κόσμου, γιατί περιμένουμε πώς και πώς, είτε είσαι φανατικός είτε δεν είσαι, οπαδός ή όχι, να δούμε τα γήπεδα ξανά γεμάτα με τον κόσμο. Γιατί ο αθλητισμός, γιατί το ποδόσφαιρο σε συγκεκριμένη περίπτωση είναι η χαρά, είναι γιορτή και έτσι πρέπει να είναι. Τα υπόλοιπα, αγρότες, το άλλο μέτωπο, έχουμε αυτή τη στιγμή ανακοινώσεις από τις δύο πλευρές. Καταρχήν, οι ακρότες αυξάνουν την ένταση, λένε ότι εμείς θα κατέβουμε. Ζητούν και άλλα από όσα έχει δώσει ως αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση. Από την κυβέρνηση ακούς είναι δίκαια τα αιτήματά τους, αλλά για να υπάρξει η όποια συζήτηση, ο όποιος διάλογος, αυτός θα γίνει με ανοιχτούς δρόμους. Αυτό ήταν το μήνυμα πριν από λίγο από τον Πρωθυπουργό, ο οποίος περιοδεύει στη Δυτική Αθήνα, πραγματοποίησε επίσκεψη στο Χαϊδάρι πριν από λίγο και το ξεκαθάρισε, άρα στέλνοντας το μήνυμα ότι μην κλείνετε τους δρόμους, όποιος διάλογος θα είναι ανοιχτός, αν και εφόσον είναι ανοιχτή η δρόμη. Κρατήστε το και αυτό και θα δούμε πώς θα κυλήσουν και πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Όμως, ελπίζω να καταφέρουμε να κάνουμε τώρα, επειδή είναι κάτι που σας αφορά επίσης, ενώ το νομοσχέδιο για τα πανεπιστήμια, λίγο να μπορέσουμε να ακούσουμε τον κύριο Πιαρακάκη, ο Υπουργός Παιδείας, που τώρα μιλάει, τώρα παραχωρεί σε συνέντευξη τύπου, έχει μια μικρή καθυστέρηση, κάνα 20 λεπτό καθυστέρηση η συνέντευξη αυτή, όλες τις λεπτομέρειες. Νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε τη σύνδεση.
Μέσα από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, συνολικά για την στέγαση των φοιτητών. Και άλλα αιτήματα, όπως αυτά τα οποία αντιμετωπίσαμε στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας πρόσφατα μετά από τις πλημμύρες, στα οποία διαρκώς το Υπουργείο Παιδείας βρίσκεται δίπλα από το Ελληνικό Δημόσιο Πανεπιστήμιο για να στηρίζει τις ανάγκες του. Είναι και άλλα όμως τα προγράμματα τα οποία έχουν δρομολογηθεί. Τα λεγόμενα matching funds που αφορούν τα ευρωπαϊκά προγράμματα Εδώ και χρόνια υπήρχε ένα ζήτημα το οποίο θεραπεύουμε από κοινού με τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας και θα χρηματοδοτήσουμε την εθνική μας συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα των ελληνικών δημοσίων πανεπιστημίων. Και το ερευνό καινοτομό επίσης θα έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο κονδύλι το οποίο θα αφορά αυτά. Ξεκινάμε λοιπόν με τις διατάξεις του νόμου. Και επειδή μιλάμε για τη στήριξη του ελληνικού δημοσίου πανεπιστημίου και δι' του περιφερειακού, ο νόμος δίνει πάρα πολύ μεγάλη έμφαση στην ενδυνάμωση του δημοκρατίου πανεπιστημίου. Αυτό αντανακλά την έμπρακτη αυτή στήριξη συνολικά στα περιφερειακά πανεπιστήμια. Αναβαθμίζουμε το ΔΟΥ ΠΟΘΟΥ και για λόγους εκπαιδευτικούς αλλά και για λόγους εθνικούς, νομίζω είναι προφανής. Και η ενίσχυση της παρουσίας του υπηρετείου σχετικά για την ενδυνάμωση και τη συσχέτιση γεωγραφικά με την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Αναβαθμίζεται λοιπόν το Δημοκρίτιο έτσι με ίδρυση νέων σχολών και τμήματων και ουσιαστικά με την ενσωμάτωση όλων των τμήματων που σήμερα είναι εγκατεστημένα στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης και ήταν σε άλλα πανεπιστήμια, στη Δράμα και στην Καβάλα συγκεκριμένα και ένα παράδειγμα στον Εύρο, τα οποία εντάσσονται πλέον στο ΔΟΥ ΠΟΘΟΥ. Πάμε να το δούμε λίγο συγκεκριμένα. Το τμήμα ψυχολογίας στο Δημότιο έχει ήδη προβλεφθεί να ιδρυθεί, θα ξεκινήσει τώρα. Προβλέπει την ίδρυση τμήματος εργοθεραπείας στην Κομωτινή, με εισαγωγή των πρώτων φοιτητών το 2025 και θα ενταχθεί, ανέφερα τον Εύρο, το τμήμα νοσηλευτικής με παράλληλη μεταφορά του στην Αλεξανδρούπολη, ώστε να λειτουργήσει μαζί με την ιατρική του ΔΟΥ ΠΟΘΟΥ, αλλά για άλλο ένα έτος το παράρτημα αυτό θα λειτουργήσει επίσης στο Δημότυχο. Ανέφερα ότι ενσωματώνουμε όλα τα τμήματα της περιφέρειας. Ιδρύεται λοιπόν Σχολή Θετικών Επιστημών στην Καβάλα, όπου απορροφά το τμήμα φυσικής του σημερινού ΔΠΑΕ. Το τμήμα Χημίας, το τμήμα Πληροφορικής, ιδρύεται Σχολή Διοικητικής Επιστήμης και Λογιστικής, που θα συμπεριλαμβάνει το τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και το τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας στην Καβάλα. Και γίνονται ουσιαστικά μετονομασίες, το τμήμα Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Εινολογίας στη Δράμα, ονομάζεται τμήμα Μπελουργίας και Εινολογίας, και το τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, μετονομάζεται σε τμήμα Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Ανθεκτικότητας. Η Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του ΔΟΥ ΠΟΘΟΥ αναδιαρθρώνεται. Συγχωνεύονται τρία λειτουργούντα τμήματα σε ένα τμήμα ανθρωπιστικών σπουδών. Και η σχολή μετονομάζεται σε Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, ενώ ιδρύεται και νέο πρόγραμμα σπουδών, ψηφιακές εφαρμογές στις τέχνες και τον πολιτισμό με έναρξη λειτουργίας του 25. Ερωτήματα για τη μεταφορά προσωπικού και θέματα που αφορούν τους φοιτητές. Η μεταφορά είναι πλήρης. Το σύνολο του προσωπικού των τμήματων των Ινστιτούτων και του παραρτήματος του ΔΠΑΕ που εντάσσεται στο ΔΟΥ ΠΟΘΟΥ, μεταφέροντας το δικαίωμα με την έναρξη του ισχύοντος νόμου, στο Δημοκρατία Πανεπιστήμιο.
Λοιπόν, όπως καταλάβατε, είναι πολλά αυτά που θα υποθούν. Δεν μπορούμε να ακούσουμε εννοείται όλη τη συνέντευξη. Ένα μικρό απόσπασμα από τη συνέντευξη που παραχωρεί τώρα ο Υπουργός Παιδείας, ο κ. Πιερακάκης, για το νομοσχέδιο που αφορά στα δημόσια πανεπιστήμια αλλά και στα μη κρατικά πανεπιστήμια. Θα δούμε αναλυτικά, θα διαβάσουμε αναλυτικά και από αύριο, νομίζω, από το μεσημέρι μάλλον και μετά, θα υπάρξουν και έντονες συζητήσεις. Είμαι σίγουρη από αυτού, αφού πλέον θα έχουμε στα χέρια μας όλες τις αλλαγές. Ήδη μάθαμε κάποιες, τις οποίες προωθεί το Υπουργείο Παιδείας. Ένα λοιπόν αυτό είναι μια αυτή και είναι και ένα πεδίο αντιπαράθεσης, αν θέλετε, στον πολιτικό δημόσιο διάλογο μεταξύ των κομμάτων για το τι ακριβώς συμβαίνει ή θα συμβεί, ποιους αφορά ή ποιους δεν αφορά. Αυτή τη στιγμή πάντως να επαναλάβουμε ότι υπάρχουν σχολές οι οποίες είναι υποκατάληψη, υπάρχουν σχολές που δεν τελούν υποκατάληψη και εκεί λόγω της εξεταστικής περίοδου οι εξετάσεις γίνονται κανονικά, διαζώσεις. Υπάρχουν σχολές οι οποίες γίνονται εξ αποστάσεως οι εξετάσεις λόγω της εξεταστικής και επίσης έντονος εδώ ο διάλογος για το κατά πόσο αυτό, κατά πόσο μπορεί το αδιάβλητο να τηρηθεί, κατά πόσο είναι δίκαιο για τους φοιτητές οι μεν να δίνουν εξ αποστάσεως και οι μεν και οι δε να είναι κανονικά μέσα στα αμφιθέατρα και έτσι πορευόμαστε αυτήν, όπως σας είπα, την ηλιόλουστη μέρα που μήνας έχει 7 του μηνός, 7 Φεβρουαρίου, σωτήριο έτος 2024. Θα είμαστε μαζί ως τη μία. Τα μπλόκα τώρα, τι γίνεται με τους αγρότες για να επιστρέψω στο έτσι όπως ξεκινήσαμε. Έχουμε 55 μπλόκα. Έχουμε 70 συνεταιρισμούς. Είχαμε χθες την πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια, όλοι τα έχετε ακούσει. Έχουμε την πληροφορία ότι θα έχουμε συλλαλητήριο με τα τρακτέρ στην Αθήνα την ερχόμενη εβδομάδα και τους ίδιους αγρότες να ζητούν συνάντηση με τον Πρωθυπουργό για την ικανοποίηση των ετοιμάτων τους. Θα τα δούμε όλα αυτά, θα τα παρακολουθήσουμε όλα αυτά. Να ξέρετε ότι σήμερα, γύρω στη 1 το μεσημέρι, έχει προγραμματιστεί ένας συμβολικός αποκλεισμός στα Κουφάλια και στα Μάλγαρα. Υπάρχουν μπλόκα εκεί, υπάρχουν στην Επανομή, υπάρχουν στο Δερβαίνι και υπάρχουν και σε άλλες πόλεις Ελλάδας, Γιαννιτσά, Σέρες και επίσης μεταξύ τους θα πραγματοποιούν μετά από απόφαση κοινή που θα λαμβάνουν. Μέχρι στιγμής, από ό,τι φαίνεται, ολιγόρους αποκλεισμούς. Ένα σοβαρό ζήτημα είναι αυτό ούτως ή άλλως, γιατί εδώ τίθεται ένα άλλο ζήτημα, αν και κατά πόσο, δεν σας λέω πάντα την προσωπική μου άποψη για να τα ξεκαθαρίσουμε, αν και κατά πόσο αυτό θα βοηθήσει στη διεκδίκηση των αιτημάτων τους. Όπως ακριβώς το ίδιο, η ίδια συζήτηση είναι, αν κατά πόσο μέσω καταλήψεων, αποκλεισμών μερίδες άλλων φοιτητών, όπως επίσης λέγεται, μπορεί κάποιος να διεκδικήσει τα αιτήματα ή αυτό που ζητάει ή να υπερασπιστεί τα δικαιώματά του. Σήμερα πάντως στις 6 το απόγευμα θα δούμε και τι θα γίνει στη Λακωνία, γιατί έχουμε πανλακωνική σύσκεψη στον μπλόκο εκεί. Είναι στον κόμβο Δαφνίου Κοροκαίων, όσοι μας ακούτε από εκεί ξέρετε πάρα πολύ καλά, και θα συζητηθούν και εκεί τι μορφές θα πραγματοποιηθούν. Αντίστοιχα έχουμε συγκεντρώσεις και προσυγκεντρώσεις στην Ιγουμενίτσα για παράδειγμα, αγρότες της Προτείας. Να επαναλάβω ποια είναι τα αιτήματά τους, αφορολόγητο στο αγροτικό πετρέλαιο, 7 λεπτά κιλοβατόρα στο ρεύμα από 14 που είναι τώρα, επιδότηση σε εφόδια και ζωοτροφές, επαναδιαπραγμάτευση της νέας ΚΑΠ, αποζημιώσεις στο 100% και αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος και όχι στις παράνομες ελληνοποίησεις προϊόντων. Εδώ τώρα είναι ένα σοβαρό ζήτημα για τις ελληνοποίησεις των προϊόντων. Ποιων προϊόντων και για τις εισαγωγές και τις εξαγωγές. Κάναμε σήμερα ένα ρεπορτάζ για την πατάτα, για παράδειγμα, για τα κρεμμύδια, για παράδειγμα, που κάνουμε πολλές εισαγωγές τον Ιανουάριο και μόνο σε κάποιες περιπτώσεις για τα κρεμμύδια, για να σας πω την αλήθεια, είναι σχεδόν τριπλάσιες οι ποσότητες όπου έγιναν εισαγωγή. Είναι ο καιρός που δεν βοήθησε, είναι οι ανάγκες που δεν καλύπτονται και φτάσαμε σε αυτό το σημείο και βεβαίως, βάλτε και στην πορεία, αυτό είναι για τις εισαγωγές, όχι ελληνοποίησεις, φτάσαμε και στο σημείο των ελληνοποίησεων που βαφτίζονται στην πορεία του προϊόντος, όχι από τον παραγωγό, μέχρι να καταλήξει στο ράφι μας ή στις λαϊκές αγορές, γίνονται ελληνοποίησεις προϊόντων. Ποιος τις κάνει? Καμία απάντηση στο ερώτημα. Γίνονται έλεγχοι? Ναι, θα σου πει μία πλευρά. Προφανώς όχι, θα σου πει η άλλη πλευρά, που βλέπει να παίρνει και να αγοράζει το προϊόν και μετά να το πουλάει σε εμάς σε απίστευτη τιμή. Πολύ πιο αυξημένη. Και έχουμε και τη διαμαρτυρία των παραγωγών. Σου λέει, κάτσε ρε φίλε, εγώ πούλησα ένα λεπτό, σας λέω 10 λεπτά, το ποσό δεν είναι πραγματικό όπως καταλαβαίνετε, το προϊόν μου, την πατάτα μου, το νάνιθό μου, το μαρούλι μου, ό,τι θέλετε εσείς. Πώς φτάνει να το αγοράζει ο καταναλωτής σε αυτήν την τιμή, η οποία είναι ασύμφορη. Και έτσι λοιπόν πορευόμαστε και έτσι κινούμαστε και μπροστά μας έχουμε και τις ευρωεκλογές και μπροστά μας έχουμε αυτές τις εκλογές που το μήνυμα έχει δοθεί από την κυβέρνηση ότι δεν πρέπει να είναι ψήφος διαμαρτυρίας και κινούμαστε όπως κινούμαστε. Και αν κινείστε τώρα στους δρόμους, αν έχει κίνηση, άλλο σοβαρό ζήτημα της καθημερινότητας αυτό. Τα βάζω όλα στο τραπέζι, το ξέρω, αλλά αυτά δεν είναι που μας απασχολούν κάθε μέρα. Νομίζω πως ναι. Λοιπόν, εδώ είμαστε πάντα κυρίες και κύριοι συντονισμένοι. Σε λίγο θα κάνουμε το εξής. Είναι ένα θέμα το οποίο εμείς τουλάχιστον εδώ από αυτήν την εκπομπή δεν έχουμε αφήσει. Το τι συμβαίνει στη Μέση Ανατολή. Τι συμβαίνει με τους ανθρώπους που είναι εγκλωβισμένοι εκεί. Είναι μια τεράστια, όχι ανθρωπιστική κρίση. Έχει ξεπεράσει τα όρια της ανθρωπιστικής κρίσης. Και δυστυχώς είναι αυτό που επίσης λέγαμε στην αρχή κιόλας αυτού του πολέμου. Ότι θα περάσει ο καιρός και θα το ξεχάσουμε. Και την ίδια ώρα που εμείς ασχολούμαστε με αυτά τα πολύ σοβαρά της καθημερινότητάς μας, την ίδια ώρα σε ένα σημείο του πλανήτη, στα πολλά σημεία του πλανήτη, δεν είναι μόνο αυτό εννοείται, κάποιοι άνθρωποι θα λιμοκτονούν και θα πεθαίνουν. Εκεί οι συνθήκες όμως είναι λίγο διαφορετικές, διότι έχουμε τον άμαχο πληθυσμό, έχουμε τους ανθρώπους οι οποίοι μετακινούνται χωρίς σαν άλλοι ομάδες με ό,τι μπορεί ο καθένας, ό,τι βιώσει έχει και μπορεί να κουβαλήσει στα χέρια του και πηγαίνουν προς τα νότια της Λωρίδας της Γάζας, όπου εκεί όμως ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι είναι και αυτός στόχος και αυτό το σημείο είναι στόχος. Δεν έχουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, δεν έχουν νερό, καλύπτονται ενώ οριακά οι ανάγκες τους, δεν έχουν φαγητό, δεν έχουν πού να μείνουν, δεν έχουν ρούχα και είναι μία συζήτηση η οποία γίνεται σε διπλωματικό επίπεδο έτσι όπως πρέπει να γίνεται στον αέρα εντελώς, διότι βλέπουμε ότι υπάρχουν ανυποχώρητες θέσεις και υπάρχουν επίσης πολιτικές, βαθιά πολιτικές καταστάσεις και στόχοι, υποθέτω στρατηγικά κάποιοι σε κάτι προσβλέπουν που το δικό μας το μυαλό δεν μπορεί καν να φτάσει, δεν μπορεί να ακουμπήσει, να αγγίξει τα σημεία τα οποία έχουν, για τα οποία αυτοί όλοι οι άνθρωποι πορίζουν τις ζωές των συγκεκριμένων ανθρώπων. Τι στόχο έχουν βάλει, προσωπική αν θέλετε, ανέλυξη ή οτιδήποτε άλλο. Είναι αυτά τα μικρά, τα πολύ σοβαρά λεπτομέρειες που δεν μπορούμε εμείς καν να φανταστούμε. Τώρα, σε λίγο εμείς θα μιλήσουμε από τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα. Αν θυμάστε, είχαμε κάνει και στο παρελθόν έτσι συζητήσεις. Ένας άνθρωπος που ήταν εκεί, ο κύριος Νικόλας Παπαχρυσοστόμου, είχε πάει, ήταν εκεί στη Γάζα και ήταν συντονιστής στο πλαίσιο της επίγουσης παρέμβασης που είχαν οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα και πλέον από την Αθήνα θα μας περιγράψει, ίσως και πιο ψύχρεμα αν θέλετε, γιατί όταν είσαι εκεί είσαι σαφώς φορτισμένος, την κατάσταση που άφησε πίσω του και τι βλέπει, που βλέπει να οδηγούνται τα πράγματα. Δύσκολα, πάρα πολύ δύσκολα. Δεν μπορώ να διανοηθώ δηλαδή την καθημερινότητα αυτών των ανθρώπων. Δεν μπορώ να διανοηθώ πώς οι μέρες κυλούν, οι ώρες κυλούν. Και την ίδια έχουμε και την άλλη ανακοίνωση. Ότι 31 όμηροι σκοτώθηκαν, δολοφονήθηκαν. Είναι μια επιβεβαίωση που έχει έρθει και από τον Ισραηλινό στρατό. Όμηροι. Απλοί άνθρωποι που εκείνη την αποφράδα ημέρα 7 του μηνός, πριν από κάποιους μήνες, είδαν τη ζωή τους να αλλάζει ή τη ζωή τους να σταματά ή να χάνεται η ζωή τους. Και είναι αγωνία των συγγενών, γιατί σήμερα είναι 7 Φεβρουαρίου. Ακριβώς 7 Φεβρουαρίου και κλείνουν αυτοί οι μήνες αγωνίας και κλείνουν και αυτοί οι μήνες ίσως και ελπίδας, γιατί δεν ξέρω σε τι μπορούν να ελπίζουν οι άνθρωποι αυτοί. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Βλέπω από τα μηνύματά σας ότι ζητάτε 2-3 λεπτομέρειες τουλάχιστον παραπάνω για αυτά που ανακοινώθηκαν, για τα μέτρα στήριξης, για τα μέτρα που θα λαμβάνονται στα γήπεδα. Ήδη είπα δύο πράγματα, ότι από τις 7 του μηνός Μαρτίου, σε ένα μήνα από τώρα, θα πρέπει οπωσδήποτε σε όλα τα γήπεδα να υπάρχουν οι κάμερες από τις 7 Μαρτίου και 9 Απριλίου, από τις 9 Απριλίου θα έχουμε την ταυτοπροσωπία των εισιτηρίων. 12 Φεβρουαρίου να σας θυμίσουμε, πλέον έχουμε την άρση της απαγόρευσης παρουσίας φιλάθλων στα γήπεδα της Super League. Όποιος μετά από αυτή, σε όποιο γήπεδο, σε όποιο έχουμε μπλοκές και έχουμε έτσι εντάσεις, αυτομάτως θα υπάρχουν και άλλες ποινές. Η άλλη ημερομηνία που έχω στο μυαλό μου αυτή τη στιγμή είναι αυτό που σας είπα, 12, 6 και 9 Απριλίου. Δεν έχω κάτι άλλο που τουλάχιστον να έχω ακούσει. Πολλές ερωτήσεις που έγιναν, ειδικά ας πούμε στην περίπτωση, επειδή όλα αυτά η ταυτοποίηση θα γίνεται μέσω των κινητών τηλεφώνων, τι γίνεται με αυτούς τους ανθρώπους που δεν έχουν smartphone? Πώς θα μπαίνουν στο γήπεδο? Όπως λοιπόν ανακοινώθηκε και από τον αρμόδιο Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αλλά και από τον κύριο Βρούτσι, θα είναι ένα θέμα το οποίο τους έχει απασχολήσει, από ό,τι τουλάχιστον άκουσα και σας μεταφέρω ακριβώς την απάντηση που δόθηκε. Είναι κάτι που τους έχει απασχολήσει. Δεν θέλουν να υπάρχουν οριζόντες διακρίσεις, είπανε χαρακτηριστικά, αλλά ίσως ορίσουν κάποια θύρα σε κάποιο γήπεδο, Θα δούμε και να μην προκύπτει, όπως είπε κάτι, υπόθηκε κάτι με τα προσωπικά δεδομένα. Πάντα στο πρώτο πρόγραμμα είσαστε συντονισμένοι. Κρατάμε τις αναμονές μας, κρατάμε τους αγρότες κινητοποίησης, κρατάμε τη συνέντευξη τώρα που παραχωρεί ο κύριος Πιερακάκης που έχει να κάνει με τα πανεπιστήμια. Κρατάμε επίσης αυτές τις ανακοινώσεις, άρα τώρα θα τις φιλτράρουμε. Όχι εμείς, κυρίως μετά και ο Γιώργος Πίκουλας και ο Στέλιος Βραδέλης, που σαφώς έχουν και περισσότερες γνώσεις επί του αντικειμένου, θα κάνουν ανάλυση επί των νέων μέτρων που ανακοινώθηκαν για την είσοδο στα γήπεδα και την αντιμετώπιση των παραβατικών συμπεριφορών. Το κρατάμε λοιπόν αυτό και νομίζω ότι μετά από εμάς, στη μία, θα έχετε περισσότερες διευκρινήσεις επί του θέματος αυτού. Κατά τα λοιπά, αύριο στις 11, και να κλείσουμε με αυτό γιατί θα βάλουμε ένα τραγούδι για να αποδεχτούμε τον καλεσμένο μας. Αύριο στις 11 έχουμε πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στο κέντρο της πόλης, σε όλα όσα και σήμερα θα ανακοινωθούν σε αντίθεση και κινητοποίηση διαμαρτυρίες για το νομοσχέδιο που αφορά στα πανεπιστήμια. 11 το πρωί θα ξεκινήσουν οι συγκεντρώσεις, στις 12 το προγραμματισμένο συλλαλητήριο. Νομίζω τα είπα όλα ό,τι αφορά στο τώρα, σε αυτό που ζούμε τώρα, γιατί το ραδιόφωνο πάνω απ' όλα καταγράφει τη στιγμή. Επιστρέφουμε σε λίγο. Έχω μπροστά μου εδώ μεταξύ και είναι απίστευτο το πως κάποια πράγματα είναι ίδια. Έχω μπροστά μου και έχω ανοιχτό το εφημερίδα πως ο Ρίση Σούνακ, συγγνώμη, από έναν γνωστό δημοσιογράφο, είμαι σίγουρο ότι τον έχετε ακούσει, τον Πιρς Μόργαν, σε μια τηλεοπτική συνέντευξη περιέγραφε και το επιτέθηκε του Πρωθυπουργού της χώρας για το σύστημα υγείας εκεί. Αφορμή ήταν ένα περιστατικό, η περιπέτεια υγείας της μητέρας του δημοσιογράφου. Θα σας πω μόνο λέξεις και είμαι σίγουρη ότι, χωρίς να σας έχω πει ότι αφορά στη Μεγάλη Βρετανία όλο αυτό, θα λέτε: ωραία, αυτό το έχω ζήσει τώρα, το έχω ζήσει σε δικό μου νοσοκομείο, με έναν άνθρωπο που πέρασε ένα πρόβλημα υγείας. Προσέξτε, είπε ο Μόργαν. Ράντζα. Μηχανήματα που ξέμειναν από την μπαταρία. Μια σκηνή βγαλμένη από εμπόλεμη ζώνη. Την έβαλαν σε ένα καροτσάκι σε ένα διάδρομο για σχεδόν 7 ώρες. Η μπαταρία του καρδιογράφου τελείωσε. Κανείς δεν το έφτιαξε. Δεν ήρθε καμία νοσοκόμα για 3 ή 4 ώρες. Υπολογίζει, λέει, μεταξύ 35 και 40 άλλων ανθρώπων σε καροτσάκια στους διαδρόμους αυτού του νοσοκομείου, οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν ηλικιωμένοι χωρίς συνοδούς. Οι ηλικιωμένοι επί παρακαλούσαν για μπουκάλια, είτε να ουρήσουν, άλλοι έκλαιγαν από τον πόνο ή τη δυσφορία. Ήταν, λέει, μια σκηνή βγαλμένη από την εμπόλεμη ζώνη και δεν μπορούσε ο δημοσιογράφος να πιστέψει αυτό που έβλεπε. Και μιλούσε για ένα δημόσιο, προφανώς, νοσοκομείο στη Μεγάλη Βρετανία. Τώρα θα μου πείτε, το Βρετανικό ΕΣΥ, ναι, το Βρετανικό ΕΣΥ από ό,τι φαίνεται, το φημισμένο κατάρρος Εθνικό Σύστημα Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου, φαίνεται κατά τον γνωστό δημοσιογράφο Πιρς Μόργαν, το οποίο το έλεγε στον Ρίση Σούνακ, ότι είναι στα όρια της κατάρρευσης. Νομίζω, έχω την εντύπωση, ότι μέχρι να φτάσουμε στην πανδημία και λόγω των καταστάσεων των οικονομικών, όπου η κάθε μια χώρα ξεχωριστά έχει να αντιμετωπίσει συν μετά της πανδημίας, αφέθηκε. Δηλαδή, το κάθε σύστημα υγείας αφέθηκε και θεωρήθηκε μάλλον πολυτέλεια για ορισμένους, οπότε δεν είχαμε επενδύσεις. Να σας θυμίσω, δεν είχαμε ανακαινήσεις, να σας θυμίσω ότι χθες ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε εδώ στη δική μας τη χώρα το Τζάνιο Νοσοκομείο, το οποίο είχε να ανακαινιστεί 60 χρόνια κατά δήλωση του ιδίου και των υπολείπων εκεί, των εργαζομένων, αλλά και της διοίκησης και των γιατρών του νοσοκομείου. 60 χρόνια να ανακαινιστεί ένα νοσοκομείο. Δεν είναι το μοναδικό, είμαι σίγουρη, δεν σας λέω και τα καινούρια, σας λέω και τα παλιά. Εντάξει, να έχεις κάποιες πτέρυγες να τις ανακαινήσεις, αλλά τι γίνεται όμως όταν υπάρχει τέτοια, όχι απλώς παλαιότητα, παλαιολιθικού τύπου υποδομές. Πάμε όμως σε αυτό που σας είπα από την αρχή και σε αυτό που θα αφιερώσουμε και αρκετή ραδιοφωνική ώρα, γιατί πρέπει να αφιερώσουμε ώρα. Τι γίνεται στη Μέση Ανατολή, τι γίνεται στη Λωρίδα της Γάζας. Δεν ξέρω πότε γύρισε ο κ. Νικόλας Παπαχρυσοστόμου, θα μας τα πει. Ήταν συντονιστής της επίγουσας παρέμβασης στη Γάζα των γιατρών χωρίς σύνορα και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι εδώ. Γεια σας, τι κάνετε?
Κύριε Βίδου, γεια σας. Ευχαριστούμε πάντα για το ενδιαφέρον που δείχνετε στη δουλειά μας.
Όχι, εγώ ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια, αλλά δεν είναι απλώς υποχρέωση. Είναι το λιγότερο δυνατό που μπορούμε να κάνουμε. Το λιγότερο δυνατό. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε. Και είμαι σίγουρη ότι εσείς δεν μπορείτε να ξεχάσετε ό,τι ζήσατε και ό,τι βιώσατε εκεί. Πότε γύρισατε, κύριε Παπαχρυσοστόμου?
Πριν σας πω, θα επιμείνω ότι επειδή δεν είναι τίποτα δεδομένο αυτές τις μέρες με αυτά που συμβαίνουν και αυτά που αφήνουμε να συμβούν, θα επιμείνω να σας ευχαριστήσω για το ενδιαφέρον, γιατί δεν είναι πολλοί αυτοί που δείχνουν και δίνουν χρόνο. Γύρισα πριν από μερικές εβδομάδες. Θα κλείνω μήνα σε λίγο τώρα. Οπότε έχω γυρίσει, αλλά είμαι σε επαφή με τις ομάδες μας, γιατί ούτε και εγώ δεν νιώθω καλά που γύρισα.
Ήταν η επόμενη ερώτηση. Αν και ήρθατε εύκολα, πώς καταφέρατε να έρθετε?
Κοιτάξτε, η έξοδος ήταν πολύ πιο εύκολη από την είσοδο, αν θέλετε, παραδόξως. Όταν μπήκαμε εμείς, ήμασταν οι πρώτοι που μπήκαμε μαζί με τα Ηνωμένα Έθνη και τον Ερυθρό Σταυρό, που είχαν μπει λίγο πριν από εμάς. Οπότε η ομάδα των γιατρών χωρίς σύνορα δυσκολεύτηκε πολύ να μπει, γιατί τότε με την αρχική καρχυποψία είχαμε μπει μετά τις πρώτες εβδομάδες του πολέμου. Επομένως, δεν ήταν εύκολο. Η έξοδος μας αργότερα δεν θα έλεγα ότι ήταν εύκολη και δεν ήταν ποτέ δεδομένη. Γι' αυτό και θα σας εκμυστηρευτώ, ακόμα και αν μ' ακούν οι δικοί μου, ότι δεν είχα πει σε κανέναν ότι έβγαινα, γιατί δεν ήταν καθόλου σίγουρο ότι θα έβγαινα. Όπως και μας πήρε και πάρα πολλές μέρες αναμονής, αόριστης αναμονής, το να μπούμε. Άρα η πρόσβαση, μιλάμε πάντα για την πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας, που βεβαίως είναι το υπαριθμόν ένα, αλλά ούτε και η πρόσβαση του ανθρωπιστικού προσωπικού πρέπει να θεωρείται δεδομένη. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ελεύθερη πρόσβαση στη Γάζα. Αφήστε που το μόνο διασυνοριακό πέρασμα είναι η Ράφα για προσωπικό και το Κάρα Μισαλόμ που είχε ανοίξει πρόσφατα μόνο για φορτηγά ανθρωπιστική. Αλλά τίποτα από όλα αυτά.
Από τη Ράφα μπαίνει μέσα ανθρωπιστική βοήθεια, γιατί μόνο από εκεί. Η οποία ελέγχεται και από τη στιγμή που θα καταφέρει να μπει μέχρι να φτάσει στα σημεία που υπάρχει άμεση ανάγκη. Είναι ένα ταξίδι, δεν ξέρω πόσων ωρών ή μπορεί και λίγων ωρών, γιατί δεν είναι και κανένα ένα κομμάτι γης είναι όλο και όλο. Παρ' όλα αυτά, πόσο ασφαλές είναι αυτό το ταξίδι?
Εντάξει, ας σταθούμε λίγο σε αυτό που έχετε τονίσει. Υπό οποιασδήποτε άλλες συνθήκες και σε οποιοδήποτε άλλο μέρος του κόσμου, η ανθρωπιστική παρέμβαση στη Γάζα δεν θα ήταν δύσκολη, γιατί είναι ένα κομμάτι τόπου. Θα ήθελα να τονίσω για τους ακροατές μας ότι σε μία ώρα φτάνεις και στα ακρότερα σημεία του βορρά. Έτσι. Ρωτήστε με όμως αν έχουμε φτάσει ποτέ στο βορρά. Ο βορράς αυτή τη στιγμή, η Βόρεια Γάζα, η πόλη της Γάζας, εκεί όπου πραγματικά υπάρχει ανάγκη, είναι εκτός ορίων. Άρα όσο και να είναι μία ώρα, αυτή τη στιγμή η πρόσβαση είναι μηδέν. Τώρα, για να περάσει η ανθρωπιστική βοήθεια, σε αυτό που με ρωτήσατε, από το πέρασμα της Ράφα ή του Καρμισαλόν, που είναι ακριβώς πάνω στο νότιο άκρο, στα σύνορα με την Αίγυπτο, και να φτάσει στα νοσοκομεία, ας το πούμε, του νότου, δεν είναι τίποτα. Μιλάμε για 20 λεπτά. 20 λεπτά. Σκεφτείτε πόσο δύσκολη είναι αυτή η παρέμβαση και δεν μιλάμε ούτε για Αφρική, που εμείς τα ξέρουμε καλά, ούτε για Κονγκό, ούτε για τίποτα τέτοιο. Λοιπόν, και δεν φτάνει. Δεν φτάνει, γιατί είναι τόσο πολύπλοκα τα μέτρα, οι διαδικασίες και γραφειοκρατίες, αλλά και αν θέλετε για κάποιους θέμα ασφάλειας. Όπως και αν το ονομάσουν, είναι άπειρες οι ώρες που περνάνε τα φορτηγά εκεί στο πέρασμα και από τη μεριά της Αιγύπτου και από τη μεριά του Ισραήλ που τα παίρνουν και τα ανοιχνεύουν με μηχανήματα κλπ. Και από τη μεριά της Ράφα. Και πρέπει να αλλαχθούν φορτηγά και λοιπά. Αντιλαμβάνεστε.
Άρα να ξεφορτωθεί η όποια βοήθεια να αλλαχθούν φορτηγά, δηλαδή κάνατε αλλαγές, μπαίνετε μέσα και...
Εγώ δεν ήμουν εκεί γιατί έχουμε κι άλλες δυστυχώς. Όμως τα φορτηγά που μπαίνουν, που πλησιάζουν τα σύνορα, δεν μπορούν να εισέλθουν. Οπότε πρέπει η βοήθεια να περάσει στα φορτηγά της Ερυθράς Μυσελήνου, για παράδειγμα, της Παλαιστινιακής. Άρα αντιλαμβάνεστε πόσος χρόνος χρειάζεται. Και βεβαίως ας ξεκαθαρίζουμε κάτι πολύ σημαντικό. Δεν έχουμε δει πάνω από 200 φορτηγά να περνάνε. Ίσως νομίζω έγινε μια φορά. Από 200 φορτηγά ανά ημέρα να περνάνε.
Και πόσες ήταν οι ανάγκες? Κανονικά πόσα φορτηγά θα έπρεπε και πείτε μας και τι χρειαζόσασταν εκεί.
Κανονικά αυτή τη στιγμή το πέρασμα θα έπρεπε να ήταν ανοιχτό σε όλα τα σημεία και να περνάνε φορτηγά όπως σας μιλάω και μου μιλάτε. Δεν υπάρχει αριθμός φορτηγών αυτή τη στιγμή. Η Γάζα είναι ισοπεδωμένη. Δεν υπάρχουν φάρμακα, δεν υπάρχουν υποδομές, δεν υπάρχουν είδη διακύμανσης, δηλαδή ούτε κουβέρτες, ούτε στρώματα υπάρχει, ούτε τίποτα. Από οπουδήποτε το πιάσετε το πράγμα, δεν υπάρχει αρκετό καύσιμο, δεν υπάρχει μαγειρικό αέριο, δεν υπάρχουν είδη πρώτης ανάγκης, δεν υπάρχει είδη υγιεινής για τις γυναίκες. Θα σας υπενθυμίζω ότι παρά το ότι όλοι εστιαζόμαστε στον πόλεμο και βεβαίως οι τραυματίες έχουν περάσει τις 60.000 και είναι εμφανές ότι εκεί πρέπει να εστιαστούμε, σας υπενθυμίζω ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή τουλάχιστον 50.000 έγκυες γυναίκες στη Γάζα. 50.000. Τις επόμενες 30 μέρες θα γεννηθούν 5.500 παιδάκια. Σας ρωτάω, πού θα γεννήσουν?
Και πώς τα παιδιά αυτά θα κρατηθούν στη ζωή και οι ίδιες οι γυναίκες?
Τα στατιστικά μας λένε ότι από αυτές τις γεννήσεις που σας αναφέρω, τουλάχιστον 750 γυναίκες θα έχουν πολυπλοκότητες στο κετού. Έτσι. Λοιπόν, που σημαίνει ότι θα έχουμε ένα εξαιρετικό αριθμό τουλάχιστον 130 παιδιών που θα είναι πρόωρα. Και άρα χρειαζόμαστε incubators,
θερμοκοιτίδες.
Οι θερμοκοιτίδες είναι στο βορρά. Σας μιλάω για πολύ απλά πράγματα. Έτσι.
Οι θερμοκοιτίδες είναι στο βορρά, αλλά δεν μπορείς να πας στο βορρά.
Άρα δεν υπάρχει κανένας τρόπος να πάρουμε τις θερμοκοιτίδες στο νότο. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι η ζωή αυτών των παιδιών
είναι καταδικασμένη.
Από μια κλωστή και ενδεχομένως καθόλου. Πώς θα αντιμετωπιστεί η μητρότητα αυτή τη στιγμή στη Γάζα? Πώς θα αντιμετωπιστεί ο καρκίνος? Η υπερτασική, η υποτασική, η διαβητική, πού θα βρουν φάρμακο?
Δηλαδή για απλά πράγματα.
Για απλά πράγματα μιλάμε για αδυνατότητες. Μιλάμε για κλειστές πόρτες. Και αυτό γιατί ακόμα δεν περνάει βοήθεια. Θα τονίσω κάτι που ενδεχομένως να δώσει στους ακροατές μας μια ξεκάθαρη εικόνα. Πριν από το πόλεμο, πριν τις 7 Οκτωβρίου, πριν την επίθεση της Χαμάς, την αποτρόπαια εκείνη επίθεση που επίσης καταδικάζουμε, περνούσαν 500 φορτηγά ανά ημέρα με ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας. Να μου πείτε γιατί. Διότι η Λωρίδα της Γάζας τελεί υπό αποκλεισμό εδώ και 16 χρόνια. Επομένως, είναι ήδη εξαρτημένη η Λωρίδα. Τα 2,3 εκατομμύρια κόσμου που ζουν σε αυτό το τόπο είναι ήδη εξαρτημένοι σε μεγάλο βαθμό στην ανθρωπιστική βοήθεια. Ναι. Τώρα, σας είπα πιο πριν ότι πάνω από 200 ποτέ δεν είδαμε και σε ακραίες περιπτώσεις. Δηλαδή, περνάνε 150. Αντιλαμβάνεστε ότι εάν περνάει το 1 πέμπτο αυτό που περνούσε σε στιγμή εντός εισαγωγικών ειρήνης, αυτή τη στιγμή με το 60% της υποδομής ισοπεδωμένο με όλα τα νοσοκομεία, όπως ξέρετε εσείς, νομίζω λειτουργούν 4. Νομίζω λειτουργούν 8 νοσοκομεία από τα 35. Και αυτά μερικώς. Επομένως,
και με τις συνθήκες, ακριβώς. Και με τις συνθήκες.
Και αν δείτε τα στοιχεία, δηλαδή ούτε και αυτά δεν μπορούν, έτσι. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι ας πάρουμε το περίφημο νοσοκομείο Νάσερ, το οποίο είναι το κύριος νοσοκομείο της πόλης της Χανιούνης, η οποία τελεί υπό επίθεση εδώ και εβδομάδες τώρα, έτσι. Σε αυτό το νοσοκομείο έχω πάει πάρα πολλές φορές, άπειρες. Λοιπόν, είναι από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της Γάζας. Αυτή τη στιγμή όλο το βάρος του πολέμου έχει πέσει στο νότο. Γιατί και οι επιχειρήσεις είναι στο νότο. Όχι μόνο γιατί έχει εκτοπιστεί το 1,9 των 2,2 εκατομμυρίων. Δηλαδή το 85% είναι στο νότο. Άρα αντιλαμβάνεστε το βάρος.
Πώς είναι εκεί, πέρα από τα νοσοκομεία, θα πάμε ξανά στα νοσοκομεία. Ωραία. Έχουν εκτοπιστεί όλοι, βρίσκονται λοιπόν στο νότιο κομμάτι. Πώς, πού μένουν?
Να μιλήσουμε γι' αυτό λοιπόν, γιατί και αυτό θα μας οδηγήσει τα δυτικά τα νοσοκομεία και πάλι δυστυχώς.
Ναι, ναι, μα γι' αυτό είναι οι συνθήκες ζωής τους εκεί οδηγούν στο νοσοκομείο, το οποίο είναι φτωχό.
Ναι, διότι κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα οι άνθρωποι αυτοί έχουν μετακινηθεί πολλές φορές. Έτσι, άκουσα στην τηλεόραση της προάλλης έναν άνθρωπο που έκλαιγε και έλεγε ότι έχω μετακινηθεί 17 φορές. Σας ομολογώ ότι δεν μου ήταν δύσκολο να τον πιστέψω. Λοιπόν, εκενώνουμε επανειλημμένως. Επομένως, εάν σκεφτείτε ότι η πόλη της Γάζας, η πόλη της Ράφα, προπολεμικά είχε περίπου 250.000 κατοίκους, με 300, αν πάρουμε την ευρύτερη περιοχή, αυτή τη στιγμή υπολογίζεται ότι είναι πέραν. Είναι μεταξύ του 1 εκατομμυρίου και του 1,5. Δηλαδή έχει πενταπλασιαστεί η πυκνότητα της περιοχής σε μια περιοχή που ήταν ήδη πυκνοκατοικημένη. Επομένως όλοι οι άνθρωποι αυτοί, για να σας απαντήσω, είναι παντού. Τα παιδιά είναι παντού. Ανοίξαμε την κλινική τη Σαμπούρα, αν κάποιοι γνωρίζουν, που είναι κεντρική Ράφα, κεντρική πόλη της Ράφα. Ανοίξαμε την κλινική μας. Πριν ακόμα ανακοινώσουμε το άνοιγμα, ήταν μια κλινική κλειστή. Την επαναλειτουργήσαμε, γιατί δεν υπήρχε τρόπος από το Υπουργείο Υγείας. Την ανοίξαμε και την πρώτη μέρα είδαμε 250 ασθενείς. Και ρωτώ εγώ, πού ήταν αυτοί οι άνθρωποι πριν, δηλαδή την παραμονή, πού είχαν πάει αυτοί? Γιατί πολλοί από αυτούς ήταν άνθρωποι με τραυματίες, δηλαδή επιδέσαμε τραύματα. Είδαμε έγκυες γυναίκες, οι οποίες μας είπαν ότι είχαν να δουν γιατρό από την αρχή του πολέμου. Μετρούσαμε σχεδόν 90 μέρες πολέμου τότε, δηλαδή 3 μήνες. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι οι άνθρωποι είναι παντού, μαθαίνουν τα πάντα. Μετά από μερικές μέρες, γύρω από την κλινική μας, είχαν πλέον φτάσει τα αντίσκηνα. Η Ράφα είναι ένας μεγάλος καταβλισμός αυτή τη στιγμή.
Με ό,τι αυτό από ασφάλεια, από υγιεινή, δημόσια, από ό,τι και αν αυτό σημαίνει.
Αν μιλήσουμε για την ασφάλεια, που πριν σας πω για την ασφάλεια, θα σας πω ότι η ζωή στη Γάζα είναι τυχαία, εντελώς τυχαία. Έτσι. Αυτός ο οποίος επιμένει να πιστεύει ότι ο πόλεμος αυτός είναι ακριβής και ότι απευθύνεται ας πούμε ότι προορίζεται για τους μαχητές, κάνει μεγάλο λάθος, διότι και εκ των πραγμάτων η μαθηματική πυκνότητα, όπως σας ανέφερα πριν, με βόμβες οι οποίες δεν είναι ακριβείς, προκαλεί θάνατο παντού, προκαλεί θανατικό, προκαλεί μια σφαγή. Διότι οι άνθρωποι που βλέπουμε εμείς στα νοσοκομεία μας, οι γυναίκες που σας ανέφερα πριν στο νοσοκομείο μητρότητας που υποστηρίζουν οι γιατροί χωρίς σύνορα, το νοσοκομείο των Εμμυράτων, έτσι, δεν είναι μαχητές. Οι κοπέλες που έρχονται μαζί με τις μητέρες τους και τα παιδιά που βλέπουμε και που επιδένουμε τραύματα, δεν είναι μαχητές. Έτσι, ξέρουμε τι βλέπουμε. Οι ηλικιωμένοι άνθρωποι που έρχονται με τις εξωτερικές ράβδους βαλμένες κατά μήκος των άκρων τους, γιατί είναι πολλαπλά τα κατάγματα τους, δεν είναι μαχητές. Επομένως, αυτοί οι άνθρωποι που βρίσκονται παντού, μα παντού, τα παιδιά είναι παντού στους δρόμους κλπ, με το που πέφτει μια βόμβα, φεύγουν. Φεύγουν, δηλαδή.
Και πού πάνε?
Φεύγουν, θέλω να πω.
Ένα λεπτό. Α, φεύγουν από τον κόσμο. Ή φεύγουν με το που ξέρουν. Φεύγουν λοιπόν από αυτόν τον κόσμο. Και προσπαθούν να βρουν μετά όσοι επιβιώνουν καταφύγιο πού. Πού. Στο τίποτα.
Πού θα βάλουν τα πτώματα, πώς θα μεταφερθούν οι τραυματίες στα νοσοκομεία. Βρέχει, επομένως εγώ δεν έχω κουβέρτα. Πού θα βρω κουβέρτα. Θα σας περιγράψω ένα περιστατικό δικό μου. Είχα εγώ τις πρώτες μου 10 εγγύους γυναίκες, οι οποίες μόλις είχαν, συγγνώμη, ήταν λεχόνες, μόλις είχαν γεννήσει και χρειαζόμουν κουβέρτες. Πήγα παντού. Μου πήρε μία μέρα για να βρω τελικά κουβέρτες από ποιον, έτσι, από τα Ηνωμένα Έθνη. Δηλαδή ένας άνθρωπος που το ψάχνει στην αγορά ή με τους φίλους του δεν θα βρει. Εγώ το βρήκα επειδή είμαστε γιατροί χωρίς σύνορα. Επειδή ξέρουμε τους ανθρωπιστικούς, τα ανθρωπιστικά
ένας
κανάλια.
Ένας απλός άνθρωπος.
Ένας απλός άνθρωπος πώς θα βρει.
Πώς θα κινηθεί.
Όλα αυτά. Και να σας πω και κάτι ακόμα. Πώς ξέρουμε ότι οι άνθρωποι πεινάνε. Δεν θα σας πω για υποσιτισμό, γιατί δεν έχουμε ακόμα διαπιστώσει υποσιτισμό. Αλλά θα σας αποδείξω ότι οι άνθρωποι πεινάνε. Και θα σας το αποδείξω με ένα περιστατικό. Μπαίνει φορτηγό δικό μας, από αυτά τα λίγα που κατορθώσαμε να βάλουμε μέσα, στο τρίτο μας φορτίο, και έρχεται προς το σπίτι των νοικιαζόμενων που είχαμε προς την ακτή. Παρατηρούμε ότι υπάρχει μια κίνηση γενικά και μαζεύεται κόσμο. Δημιουργείται σε πολύ λίγα λεπτά ένα φορτηγό. Κάποιος από όλους αρχίζει να φωνάζει και να λέει: μέσα στο φορτηγό υπάρχει φαγητό. Λέμε: υπάρχουν φάρμακα. Λέει: όχι, υπάρχει και φαγητό. Του λέμε: είναι για να διανεμηθεί σε ευάλωτους άνθρωπους. Και μας απαντάνε πολύ και φωνάζοντας. Και εμείς είμαστε ευάλωτοι, και εμείς έχουμε γυναίκες, και εμείς έχουμε παιδιά. Και θα τα πάρουμε. Θα τα πάρουμε τώρα. Φωνή. Έτσι. Αγριάδα.
Και μπορείς να τους αδικήσεις. Μπορεί κάποιος να πει ότι.
Καθόλου. Μα καθόλου. Αλλά αυτό αποδεικνύει ότι πια διαρριγνύεται, κυρία Βίδου, η κοινωνική
συνοχή
της Γάζας.
Όλοι είναι ευάλωτοι, αισθάνονται παραπάνω.
Όλοι θα αγωνιστούν για την επιβίωσή τους, ακόμα και αν αυτό τους κάνει βίαιους. Αυτή είναι η ακρότητα στην οποία φτάνει ο άνθρωπος σε αυτές τις καταστάσεις. Σε μερικά λεπτά, περίπου ένα τετάρτο με 20 λεπτά, άδειασαν 7 τόνοι τροφής. 7.000 κιλά. Σε μερικά λεπτά. Αυτό τι μας λέει? Μας λέει ότι οι άνθρωποι δεν μπορούν να περιμένουν για να συμφωνήσουν οι ηγέτες της επιρροής ώστε να υπάρξει εκεχηρία. Δεν έχουν πια περιθώρια. Αυτές οι λαϊλασίες εντός εισαγωγικών που σας περιέγραψα γίνονται συχνά πια στη Γάζα, στο Νότο. Και βεβαίως δεν θέλω να... όλη αυτή τη συζήτηση την κάνουμε για το μικρό Νότο, έτσι. Δηλαδή δεν θέλω να ξέρω τι υπάρχει στο βορρά, γιατί στο βορρά
υπάρχουν ακόμα εκεί. Υπάρχουν ακόμα στο βορρά, μα αφού βομβαρδίζανε μια περίοδο συνεχώς.
Υπάρχουν, γιατί κοιτάξτε, υπάρχουν άνθρωποι πρώτα απ' όλα που δεν μπορούν να κάνουν το ταξίδι. Δεν μπορούν να περπατήσουν τα 10 χιλιόμετρα ώστε να φτάσουν από διάφορα σημεία του βορρά στη γραμμή της εκένωσης, από που μετά να βρεθούν αυτοκίνητα και αν. Έτσι. Επομένως, δεν υπάρχουν αυτές οι δυνατότητες. Υπάρχει κόσμος ηλικιωμένος, υπάρχει κόσμος που είναι τραυματίας, υπάρχει κόσμος ο οποίος είναι ασθενής, και γι' αυτό και είναι και παράνομες, αλλά είναι και τραγικές αυτές οι εντολές εκένωσης νοσοκομείων. Αυτό δεν γίνεται. Δεν εκενώνεται ένα νοσοκομείο, δεν είναι ένα σπίτι ένα νοσοκομείο. Έχει εκατοντάδες ασθενών. Οπότε δεν μπορείς να ζητάς να αδειάσει το νοσοκομείο. Και βεβαίως το νοσοκομείο γίνεται ακόμα πιο πολύπλοκο όταν σκεφτούμε ότι χιλιάδες κόσμου με την ψευδέστηση ότι αυτό το σημείο παραμένει προστατευμένο, έτσι, πάνε στο νοσοκομείο και εγκαθίστανται. Δεν είναι ασθενείς αυτοί, είναι εκτοπισμένοι άνθρωποι. Χιλιάδες κόσμου λοιπόν, το να ζητάς να εκενωθεί το Αλνάσερ της πόλης της Χαν Γιούνις είναι ανόητο, δηλαδή δεν έχει νόημα. Είναι πολύ δύσκολο αυτό το πράγμα.
Και μέσα σε αυτούς υπάρχει περίπτωση, συγγνώμη που σας διέκοψα, αλλά πείτε, το είδαμε πάρα πολύ. Και είδαμε και να εισβάλλουν μέσα Ισραηλινοί στρατιώτες στα νοσοκομεία, γιατί εκεί κρύβονταν κατά δήλωσή τους μαχητές της Χαμάς. Εσείς αυτό το φοβόσασταν, το είδατε, το νιώσατε, ότι μπορεί μεταξύ αυτών όντως των εκτοπισμένων να είναι και κάποιοι που κρύβονται. Και στην ουσία να είναι η ορολογιακή βόμβα. Για την ασφάλεια των υπολείπων.
Κοιτάξτε, τώρα πάμε σε σημεία που αφορούν κυρίως την πολιτική κατάσταση. Εγώ προσωπικά δεν έχω δει τίποτα.
Κατάλαβα.
Όμως δεν είναι και η δουλειά μου να ξέρω ποιος είναι ο ασθενής.
Σωστό.
Ούτε ποιος είναι ο γιατρός μου. Εγώ στο νοσοκομείο δουλεύω ως γιατροί χωρίς σύνορα, δουλεύουμε για τον οποιοδήποτε ασθενή. Ποτέ δεν θα ρωτήσουμε ένα ασθενή εάν εσείς είστε με αυτή την παράταξη ή με την άλλη παράταξη που έκανα στον κόσμο. Αυτό απαιτεί και η προβλέπει, αν θέλετε, και το διεθνές δίκαιο. Τώρα, εάν είναι σωστό το να επιτίθεσαι σε μια ανθρωπιστική δομή, σε μια ιατρική δομή με αυτό το πρόσχημα ή έστω με αυτή την αιτιολόγηση, είναι σαφές ότι ο άμαχος πληθυσμός θα πληρώσει το τίμημα.
Ναι.
Θα πρέπει να υπάρξουν άλλοι τρόποι για να εξομαλυνθεί η πολιτική διένεξη. Και όχι τέτοιοι. Δεν μπορείς να ζητάς από το νοσοκομείο να εκενωθεί. Αυτό είναι παράνομο. Είναι κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου.
Ναι.
Και εκεί έχουν στηριχθεί και οι κατηγορίες για την παραβίαση της συνθήκης κατά γενοκτονίας.
Εσείς πού μένατε, πώς μένατε?
Μέναμε σε ένα νοικιασμένο σπίτι, σε διάφορα σημεία, σε διάφορα νοικιασμένα σπίτια. Και πρέπει να σας τονίσω ότι και εμείς εκενώσαμε. Και εκενώσαμε και τα σπίτια, δηλαδή φύγαμε από τα πρώτα σπίτια στα οποία πήγαμε τότε που μπήκαμε εμείς και μετακινηθήκαμε αλλού, γιατί είχαν εκδοθεί αυτές οι περίφημες εντολές και μάλιστα είναι και πολύ παράξενος ο τρόπος πλέον. Έχουν τεμαχίσει οι Ισραηλινές αρχές το χάρτη της Γάζας σε παρσέλες, σε μικρά κομμάτια που έχουν αριθμούς και ανακοινώνουν με διάφορους τρόπους, είτε με WhatsApp, είτε μέσω κινητών, είτε μέσω μηνυμάτων, είτε με φυλάδια κλπ, ότι καλούνται τα τεμάχια 55, 58, 59 να εκενώσουν. Γιατί βρίσκονται εντωμέσω εμπόλεμων επιχειρήσεων.
Υπάρχει περίπτωση να μην μεταφερθεί το μήνυμα αυτό, γιατί είπατε μέσω WhatsApp, μέσω. Γιατί φαντάζομαι ότι.
Ποιος φορτίζει τηλέφωνο, φυλάδια, αν τα πάρει, αν δεν τα πάρει κλπ. Βέβαια, μαθαίνονται όλα αυτά και πλέον υπάρχει τέτοιο χάος στη Γάζα που ο τρόμος κυριεύει τους πάντες. Οπότε μιλάει ο κόσμος και καταλαβαίνει. Το ζήτημα είναι εσύ μπορείς να εκενώσεις άμεσα. Δηλαδή, ένα το κρατούμενο. Το δεύτερο είναι ότι έχουμε δει τα μάχια να βομβαρδίζονται χωρίς να υπάρξει αυτό που σας είπα. Οπότε τελικά, ποιος αποφασίζει τι βομβαρδίζεται και τι όχι. Γιατί η Ράφα, που υποτίθεται ότι ακόμα δεν έχει εκενωθεί, βομβαρδίζεται. Σας το λέω εγώ που υπήρξε σε βομβαρδισμού στη Ράφα σε λιγότερο από 100 μέτρα. Έτσι, που
ήσασταν εσείς?
Ο τείχος ήμουν στην κλινική μας. Ήταν στο νοσοκομείο που σας είπα.
Ήταν η κλινική λοιπόν και δίπλα στα 100 μέτρα είχατε βομβαρδισμούς. Είχατε
βομβαρδισμούς.
Τι κάνατε εκεί?
Τραγικούς βομβαρδισμούς. Βεβαίως. Θα σας περιγράψω ένα περιστατικό. Είμαστε στην πόλη της Χαν Γιούνις αρχικά και υποστηρίζουμε το νοσοκομείο Αλ-Νάσερ ως ομάδα. Και έχουμε αναισθησιολόγους και χειρουργούς στο νοσοκομείο. Το πρωί της ημέρας αυτής, στο Νοέμβριο, βρίσκομαι στο νοσοκομείο. Και παρατηρώ μια αυξημένη, γιατί έπρεπε να συζητήσω τι άλλο μπορούμε να ανοίξουμε με τις αρχές εκεί πέρα. Και παρατηρώ μια αυξημένη δραστηριότητα με βομβαρδισμούς να πέφτουν σε διάφορα ζημιά. Και μάλιστα επειδή ήμουν το νοσοκομείο Αλ-Νάσερ είναι ένα μεγάλο σύμπλεγμα που έχει διάφορα κτίρια. Και επειδή εγώ ήμουν στο τρίτο όροφο, έβλεπα την πόλη σχεδόν πανοραμικά και έβλεπα τους καπνούς σαν μικρά μανιτάρια να βγαίνουν από τα σημεία που βομβαρδίζονταν. Και είδα ότι ήταν και πολύ κοντά στο νοσοκομείο. Ύστερα έφυγα εγώ από εκεί και κινήθηκα. Και κινήσε ελπίζοντας ότι και εσύ θα φτάσεις εκεί που θέλεις. Έτσι. Λοιπόν, ξαφνικά μιλώντας με τις ομάδες, όταν μπορούμε να μιλάμε, γιατί και οι επικοινωνίες τίθενται υπό συσκότηση πολλές φορές, καταλαβαίνω ότι υπάρχει τόσο μεγάλη δραστηριότητα που αναγκαζόμαστε να εκενώσουμε την ομάδα. Γύρω στις 3 το απόγευμα. Έρχεται η ομάδα στο σπίτι και τους βλέπω όλους χλωμούς και αμελήτους. Τους λέω, παιδιά, τι έγινε. Εντάξει, καταλαβαίνω, αλλά γιατί σήμερα κάτι έγινε που είναι διαφορετικό. Και μου απαντάνε τα παιδιά. Δεν μπορείς να φανταστείς τι γίνεται στα επίγοντα. Γιατί όταν βομβαρδίζεται ένας χώρος, όσα ασθενοφόρα υπάρχουν, κινούνται κατευθείαν προς το σημείο και άλλα οχήματα, έτσι, για να προλάβουν να φέρουν.
Με κίνδυνο, άμα συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί.
Καλά, βεβαίως, αυτό εννοείται. Επειδή ήταν τόσο κοντά οι βομβαρδισμοί, τα ασθενοφόρα και τα οχήματα έφευγαν και έφταναν στο νοσοκομείο μετά από 2 ή 3 λεπτά. Δηλαδή, γινόταν αυτό το πράγμα. σιρήνες αυτό το πανδαιμόνιο, μπορείτε να το φανταστείτε. Φτάνουν λοιπόν οι άνθρωποι και τους απειθώνουν, λες και είναι πράγματα, μέσα στην αίθουσα των επειγόντων περιστατικών, το οποίο τα επειγόντα περιστατικά, όπως ξέρουμε και από την Ελλάδα, δεν ενδιαφέρουν. Είναι η αίθουσα του νοσοκομείου, η οποία μπορεί να
κατακλειστεί,
δύο βαριά πληγωμένους, γιατί δεν έχουν φτιαχτεί για πόλεμο αυτά. Έχουν φτιαχτεί
για κανονικές, απλές συνθήκες.
Ένα τροχαίο δυστύχημα, έτσι, μπορεί να είναι ένα ακραίο πράγμα. Όταν λοιπόν σου φέρνουν 30,
τα χάνεις. Έτσι,
διαφόρων
βαριά περιστατικά όλα.
Πολυτραύματα μιλάμε τώρα, έτσι. Χρειάζεται ορθοπαιδικός, χρειάζεται πλαστικός, χρειάζεται να σταθεροποιηθεί ο ασθενής, αιμορραγώντες. Λοιπόν, και βλέπει παιδιά, γυναίκες, άντρες στο πάτωμα. Και μου λένε τα παιδιά, έρχονται όλοι αυτοί και προσπαθείς να καταλάβεις ποια διαλογή έχει νόημα. Δηλαδή, ποιον ασθενή να ξεκινήσω για να έχει πιθανότητες.
Να τον σώσω.
Mm-hmm. Ποιος σώζεται. Και ποιον θα τον παραπέμψω στο χειρουργείο για να πεθάνει μετά στη μεταχειρητική. Γιατί δεν προλαβαίνει. Και μέσα σε αυτό το χάος πρέπει να περάσω πάνω από την αιμορραγούσα γυναίκα στο πάτωμα, την οποία δεν μπορώ να βοηθήσω, για να φτάσω σε σώματα παιδιών που τους λείπουν μέλη. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
Είμαι στην εντελώς άχαρη, πολύ άχαρη θέση να σας πω ότι πρέπει να σας αφήσω και να μας αφήσετε, γιατί είναι
παρακαλώ.
Ακριβώς 59 και πρέπει να δώσω για το δελτίο ειδήσεων.
Παρακαλώ.
Δυστυχώς στην άχαρη θέση. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Παπαχρυσοστόμου, νομίζω και οι ακροατές μας. Ο κύριος Νικόλας Παπαχρυσοστόμου, κυρίες και κύριοι, συντονιστής επίγουσας παρέμβασης των γιατρών χωρίς σύνορα στη Γάζα, γύρισε πριν από περίπου ένα μήνα και έτσι μας εξομολογήθηκε ότι πέρασε όλο αυτό το διάστημα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.